Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» з вамі Мара Нальшанская, і цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося 22 жніўня ў чацвер. І галоўныя тэмы на сёння. У Беларусі ўвялі аплату за дарогі, як у Еўропе, толькі ў Еўропе не так.
Хаця бы немножка дешэвле зрабілі.
Виногорелочные заводы рыхтуются до чемпионата света по хоккею.
Я могу сказать, что все заводы готовятся к этому.
У каких умовах тренируются легкоатлеты, от каких мы потребуем медалёв?
К сожалению, у нас бетон не мог гореть даже нормально.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
І мы пачынаем наше інфармацыйнае падарожжа. У Беларусі, як вядома, ўвялі сістэму платных дарог Белтол. У першыя ж дні многія кіроўцы сутыкнуліся з праблемамі. Давялося пастаяць у чэргах, каб набыць прыбор, з якога будуць спісвацца грошы. Многія кіроўцы легкавікоў увогуле не ведалі, што ў Беларусі дарогі зрабіліся платнымі і здзіўляліся, калі на мяжы ад іх патрабавалі 100 еўра штрафу. У саму сістэму распрацавала аўстрыйская кампанія, але з беларускім каларытам. Як кіроўцы ставяцца да новай сістэмы, высвятлявалі Спілецкі.
На гарачай лініі сістэмы Белтол распавядаюць, як аплаціць праезд па беларускіх дарогах у пункце пропуску Каменны Лох.
На границе, на трасе, вот он будет пересекать границу, там же возле трасы будет приграничный пункт.
Дазваніцца на гарачую лінію праз 3 тыдні з пачатку працы новай сістэмы можна ўжо без праблем. У першыя дні, а Белтол пачала працу 1 жніўня, гэта было мала рэальна. Колькасць кіроўцаў, якія жадалі даведацца пра ўсе падрабязнасці, зашкальвала. А вось атрымаць каментарый ад кіраўніцтва амаль немагчыма. Не гатовыя падвесці першыя вынікі працы новай сістэмы аплаты дарог і ў Мінтранспарт. Толькі абнадзейваюць, што вынікі абавязкова будуць і станоўчыя, і адмоўныя. Не чакаючы афіцыйных вынікаў, Еўрарадыё паразмаўляла з дальнабойшчыкам Віктарам Куліком. Ён ужо 20 гадоў плаціць за дарогі ў самых розных еўрапейскіх краінах. Кіроўца бачыў падобную сістэму ў Аўстрыі і ў Польшчы.
Ну, в разных странах немножко по-разному. У нас австрийская система практически одинаковая, что и в Австрии, и в Польше такая же. Даже глобусы одинаковые. Просто есть в Австрии система постпэй, это как бы оплата уже после того, как автомобиль проехал. То есть фирма оплачивает уже потом, сколько нужно.
Компания Капш Телематекс Сервисес, якая является оператором системы Белтол, пришла до нас аккурат с Австрии. Правда, у Беларуси не обошлось без мясцового колориту. Например, у Австрии взять в аренду датчик для оплаты каштуе 7 евро, а в Беларуси 50. И у легковики там гэтыя датчики ставить никто не промушая, только грузовый коммерцийный транспорт. На думку дальнобойщика Виктора, в целом новая система довольно зручная, при умове, что ведаешь нюансы. У Германии, например, еще складаней. Але есть краины с простой системой оплаты за дороги. Венгрия, например.
Да, и Венгрия, там в Венгрии такая система виньета, то есть там покупаешь виньету на сутки и на легковые, и на грузовые, и поехал. Неважно, куда ты едешь.
Налепки об оплате проезда по дорогах выкарыстовываются у Словении, Чехии, Словакии, Австрии. Кошты терпимые. 10 дзён карыстання австрийскими дорогами, например, каштуе 7 евро з легковика. Купил налепку на лобовое и едь куды хочешь и где хочешь. Дальнобойщик звертает увагу на наши по европейских мерках кошты дорог.
У нас как-то взяли этот ценник по европейским меркам почему-то таким, хотя бы немножко дешевле сделали. То есть раньше было от Бреста проехать до границы, до Смоленска, две платежки по 15, две по 10. Это получалось грубо 50 евро. Сейчас это дороже. Сейчас это выходит, по-моему, 65 или под 70.
И это при том, что якость дорог не полепшилася. Те отбудется это праздненький час, убачим. Покуль же Белтол працуе, как окупиться. На новую систему оплаты дорог выдаткавали амаль 270 миллионов евро. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Цяпер, каб аплаціць праезд на платных дарогах, трэба ў адмысловым пункце на мяжы набыць адмысловую прыладу, завесці рахунак для аплаты, ды далей ўжо ехаць. Датчыкі, размешчаныя на трасе, будуць аўтаматычна здымаць грошы за кожны ўчастак шляху. Я дадаю гэтую інфармацыю, каб усе тыя кіроўцы, якіх на мяжы пра гэта не папярэджваюць, мелі гэта на ўвазе. Ось цікава, чаму вырашылі ўсё ж такі зрабіць такую складаную сістэму, пра якую на дадатак не папярэджваюць, а не абышліся простымі налепкамі на шкло, як, напрыклад, у еўрапейскіх краінах. Не выключана, што гэтую сістэму Белтол выводзіць адмыслова па чэмпіянат свету па хакеі, які пройдзе ў Беларусі ў 2014. Дарэчы, не толькі дарогі рыхтуюцца да чэмпіянату, пра тое, як да імпрэзы рыхтуюцца і іншыя беларускія прадпрыемствы.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Да чемпіонату світу по хокею, який пройде у Мінську, будують готелі, ремонтують інтернати, увели платні дороги, і усі гэтыя грошы разлічваюць адбіць за кошт турыстаў з розных краін. А вось як рыхтуюцца да імпрэзы сувенірныя крамы ды вінагарэлачныя заводы, гэта дакладна ведае Тамара Савіч.
Фірмовы лагатып чэмпіянату свету па хакеі даюць бясплатна ўсім, хто хоча. Еўрарадыё паглядзела, што зараз прадаецца ў крамах да сусветнага спартыўнага мерапрыемства. Прадаўшчыца намёта ля кнігарні Белкніга, дзе я знаходжу некалькі магнітікаў з лагатыпам чэмпіянату свету па хакеі, кажа, што пакупнікоў на гэтую прадукцыю няшмат.
Іностранцы пакупаюць, турысты, ну, в основном беруць пакеты магнітаў. Вот эти по 35 тысяч, их так не особо берут, они, в принципе, и не очень красивые. Есть вот такие пластиковые, их больше покупают.
Продавщица каже, что у самой книгарни быцем бы нечто есть, але там усе тые ж магниты да стяги. Такая ж продукция и у центральной книгарни. Магниты и пакеты аж на по 5 тысяч рублёв. Это прикладно утроя дорожей за звычайный пакет майку. У дирекции по проведению чемпионату света по хоккею 2014 года тлумачить дороговлю пакетов.
Абсолютно не в логотипе, здесь никакой привязки нет. Здесь идет, что сама по себе вот продукция, она дорогая. Почему? Потому что Беларусь не производит, у нас нет сырой нефти, понимаете, откуда вот идут отходы все его вот, продукты нефтехимии, правильно? То есть они вынуждены где-то частники закупать вот этот вот полиэтилен. Символика для всех абсолютно бесплатна. Если они будут получать прибыли от использования вот этого логотипа, они нам 2% всего лишь даже надают.
У краме сувениров «Кермаш» отведены целый стенд с символикой чемпионату. Рушники, посуд, торбы, вымпелы, хоккеисты. Цацка хоккеиста с соломы каштует 78 тысяч рублей. А вось керамічны хакеіст 90 тысяч рублёў. Лікёрагарэлачны завод «Крышталь» таксама рыхтуецца да чэмпіянату, вырабляе прадукцыю з хакейнай тэматыкай.
Все заводы готовятся к этому. Лікёраводочная республика Беларусь, они делают сувенирную продукцию к этому. У каждого будет своя для того, чтобы не пересекаться, есть какие-то моменты корпоративной этики. Кто-то что-то делает, кто-то с кем-то там советуемся между собой, кто какую часть будет выпускать. Кому-то нужна одинаковая грубая шайба с водкой «Брест» и с водкой «Ніг».
Тягам размовы высвятляю, што тут выпусцяць прадукцыю прыкладна праз 3 месяцы. На заводе кажуть, что вся сувенирная продукция у керамицы и шкляных фигурных бутельках будет дорожейшая за звичайную, бо выпуск, распрацовка бутельки каштує грошей. До речи, с логотипом завод может вырабатывать только минеральную воду, бо ставить логотип на алкогольных напоях, туалетной паперы нельга. У ГУМе одразу две витрины, оформленные под чемпионат света. Тут продают спортивные костюмы, рушники, кепки, майки, паперовые сурветки, шкарпетки мужчинские и навод мужчинские тапочки. Для женщин только махровые рушники. Дирекция по подрыхтовце до чемпионата НАТО каже, што цягам будуць вырабляцца і жаночыя фуфайкі і кофты. Дамова на гэта ёсць. У ГУМе кажуць, што попыт на майкі высокі.
Три берут, по 4. Покупаюць і в падарак, і так покупаюць, і сабе покупаюць, як памяць будзе к чэмпіянату.
Дарэчы, кошты на прадукцыю вагаюцца ад 3000 рублёў да 300. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дякуем, Тамара. Дарэчы, туалетная папера з лагатыпам чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску прадавалася пэўны час, але потым яе забаранілі. Праўда, лагатып быў толькі на упакоўцы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Камуністы ўпершыню за 20 гадоў могуць увайсці ва ўрад Чэхіі. Парламент Чэхіі ў аўторак прагаласаваў за самароспуск. За гэтае рашэнне прагаласавалі 140 парламентароў, супраць былі 7 дэпутатаў. Паколькі канстытуцыйная большасць была набраная да канца кастрычніка, ў Чэхіі мусіць прайсці датэрміновыя парламенцкія выбары. BBC адзначае, што на іх камуністы ўпершыню за 20 гадоў могуць дамагчыся ўдзелу ва ўрадзе. У шведскім войску ўжо 20% новобранцаў складаюць жанчыны. Нагадаем, што 2 гады таму ў Швецыі прайшлі вайсковая рэформа, а за гэты час колькасць жанчын-вайскоўцаў вырасла на 6%. У выніку замест ранейшага абавязковага вайсковага прызыву пачаўся пераход да прафесійнага войска. На цяперашні час хлопцы і дзяўчаты прызываюцца на 3 месяцы. Менавіта столькі працягваецца базавая вайсковая падрыхтоўка. Каб патрапіць у лік новобранцаў, трэба прайсці интернет-обследование на профессийную придатность и специальное тестование. Все лето заявку подали больше за 33 тысячи человек, сярод их 6551 жанчына. Эстонцам забаранілі мяняць прозвішча на Івану, Пятру, Сідараў. Міністр па справах рэгіёнаў Эстоніі абнавіў спіс найбольш распаўсюджаных у краіне прозвішчаў, якія нельга ўзяць без спецыяльнага дазволу. На сёння ў гэты спіс уключаны 222 прозвішчы, у тым ліку Івану, Пятру, Сідараў, Васіліў, Зайцаў, Сакалоў, Кузняцоў і іншыя, як расійскія, так і эстонскія. Як растлумачылі ў ведамстве, такая мера да дазволіць перашкодзіць павелічэнню колькасці вельмі распаўсюджаных прозвішчаў, ужо зарэгістраваных у Эстоніі. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Менавіта да еўрапейскага фокусу мы з вамі і рушым. Чарговы канфлікт у Егіпце выклікаў адток турыстаў. Адтуль расейцы і беларусы пачалі масава адмаўляцца ад тураў, авіякампаніі адмяняюць рэйсы. Аднак людзі не адмаўляюцца ад адпачынку, проста змяняюць напрамак. І так, палітычны крызіс адной краіны можа выратаваць іншую ад эканамічнага. Ці дапаможа егіпецкі канфлікт вылічыць эканоміку Грэцыі? Высвятляў Зміцер Кустоўскі.
Сутыкненні ў Егіпце змянілі летнія планы тураператараў і турыстаў. Шмат хто сёлета ўлетку адмаўляецца ад адпачынку ў гэтай краіне, бо вельмі рызыкоўна. Тэлебачанне ТФН перадае словы расійскага турыста.
Егіпет гэта краіна, якой мы вырашылі не ехаць з-за нестабільнасці і выпадкаў гвалту.
У такіх умовах турысты ламануліся ў Грэцыю. Толькі ў адным порце Хераклеён, што на Крыце, прынялі на 15 круізных суднаў больш, чым звычайна. Кіраўніца аднаго з грэчаскіх гатэляў Марэя Кансінідау кажа:
«Гэта праўда, што ў нашай краіне працягнулі турыстычны сезон да канца кастрычніка. Шмат тураператараў за межы тэлефануюць нам, каб зарэзерваваць у Грэцыі пакет для турыстаў, якія адмовіліся ад адпачынку ў Егіпце».
Асабліва шмат паболела расіянаў і туркаў, для якіх візавыя патрабаванні не такія і складаныя. Турыстычны сектар Грэцыі сам яшчэ нядаўна знаходзіўся ў крызісе, але цяпер зноў набірае абароты. Таму і рады тут усім, бо разам з гасцямі з'яўляецца такая неабходная зараз падтрымка для грэчаскай эканомікі, азначае The Independent.
Турыстычная індустрыя Грэцыі чакае, што даходы за 2013 год павялічацца на 10% у параўнанні з мінулым годам і складуць 11 мільярдаў еўра. Мяркуецца, што за год краіны наведаюць рэкордныя 17,5 мільёна турыстаў.
Сума немалая, але атрымаць за яе хоць нейкую карысць, то бок падаткі, не так і проста. Газета Выборча апісвае, як змагаючыся з дэфіцытам бюджэту, грэчаскі ўрад актыўна ўзяўся за тых, хто не плаціць падаткі. Дык вось, турыстычная сфера ў гэтым плане асабліва выдзяляецца.
Праблема ў тым, што турыстычная сфера найчасцей пазбягае падаткаў. Пару дзён таму з гэтай прычыны на Крыце і на выспах Міканас і Сантарыні інспектары пастанавілі закрыць на месяц 12 фірм. Такое ж рашэнне чакаюць і 14 наступных.
Варта сказаць, што доля турызму ў грэчаскай эканоміцы каля 6%, а на папулярнасць Грэцыі ў гэтым сезоне паўплывалі многія СМІ, якія не шкадуюць кампліментаў мясцовым курортам. Напрыклад, CNN назваў грэчаскія астравы найлепшым месцам у басейне Міжземнага мора і нават выдзеліў 9 з іх, якія акрэсліў раем. Змітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Змітру. Дарэчы, з верасня перастае лятаць у Егіпет Белавія. У мінскіх турфірмах палова турыстаў адмовілася ад пуцёвак.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Разгараецца канфлікт вакол вынікаў беларусаў на чэмпіянаце свету па лёгкай атлетыцы ў Маскве. Чыноўнікі ад спорту пачалі крытыкаваць лёгкаатлетаў за тое, што яны не апраўдваюць надзеі і не адпрацоўваюць грошы, якія ў іх укладае дзяржава. Спартоўцы ў сваю чаргу кажуць пра кепскую падрыхтоўку і занядбаны стан базы для трэніровак, у якіх умовах рыхтуюцца нашыя спартоўцы. Яўген Валошын вырашыў праехаць з праверкай па спартовых аб'ектах ды паглядзець усё ва ўласнай асобе.
Пасля чэмпіянату свету па лёгкай атлетыцы, там беларусы не ўзялі ніводнага медаля, спартсмены публічна раскрытыкавалі забеспячэнне нашага спорту. Да прыкладу, Аліна Талай прызналася, што не атрымлівала належнай фармакалогіі і сама сабе распісвала вітамінную праграму. Былы кіраўнік лёгкаатлетычнай федэрацыі Анатоль Бадуеў распавёў, што за ім сышлі ўсе кваліфікаваныя ўрачы і распісваць тую праграму няма каму. Беларускія чыноўнікі часта бэсцяць спартсменаў, якім нібыта ўсё забяспечана. Еўрарадыё на свае вочы пабачыла вирішила палі для молота диска і ядра, де тренуються наші топові спортсмени. Спочатку оцініть об'єктивний стан палю, просим топову білоруську штурхальницю ядра Надію Остапчук.
К сожалению, у нас бетон не мог залить даже нормально. У нас вот метательские поля, которые на Калиновку развивали, там вот просто можете подъехать, посмотреть, даже сфотографировать. Но как можно залить бетон, что он весь выкрашился весь, по которому не ездят, там, ну, грубо говоря, ходят люди только. Ну, как так можно было заливать его?
Сама Надія Остапчук проводила заключні збори перед Олімпіадою 2012 у Раубішах. Там забезпечили добре харчування, дали номер гостиниці і зацементували прямоугольну бетонну латку.
У нас був просто кусок бетону прямоугольний. Ми там відміряли собі самі, там, ну, как, делали там сегмент свой, там встановлювали. 2.13 відміряли, рисували лінії, собственно, от нього і толкали.
Генеральний секретар Білоруської Федерації легкої атлетики Еліна Звєрова цудовно ведає проблему. Але підняти її покуль не удавалося. Нарака не тичаться з більшого дренного бетонного покриття. Їдем поглядіть кидальні сектори Міншини на власне очі. На полі працівних резервів по вулиці Калиновського бетон місцями неровний. Ржавий круг на головному секторі погнутий, нібито його спробували відколупнути і здати на металолом. Легендарного відкритого сектора Ляска у Ручча вже вовголі нема. Сам спорткомплекс реконструюється, а на місце поля, куди кидали снаряди, будується новий аутохаус. У стайках знаходим нормальний сектор для штурхання ядра з повновартісним кругом і обмежувальним сегментом. Претензії можуть бути хіба до відсутності визначеної території, у яку повинен потрапляти снаряд. Ідеальної ровності бетону так само нема. А на секторах для кидання молота і диска обмежувальні круги не замацаваны, а бетон у межах круга на другім секторі відавочно вишерблені. Описаные у гэтым матеріалі кидальні об'єкти, по ідеї, самые передовые в Україні. Але непрактикованим воком видать, что тезис про спортсменам забезпечены все умовы для подрыхтовки легко спрашивается. Евген Волошин, Еврорадио.
Видать, что не просто так белорусские спортовцы нарекаются на стан объектов для тренировок, причем, видать, на уластные в очах, это только что подтвердил Евген Волошин, але от их все равно потребуют выконывать планы по олимпийских, да не только медалях. Чому наши спортовцы, на вашу думку, провалили Олимпиаду? Это питание мы задали на улицах Минска.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чому останнім часом білоруські спортсмени показують дрібні виніки на різних міжнародних спробах?
Ну, мабуть, плохо тренуються і не вистачає їм матеріальної бази, мені так кажеться. Мало платить. Сейчас все зависит от денег. За $100 никто не будет пахать. За $10,000 люди будут думать. За $100,000 будут пахать, как следует. Будут давать результат. А так за $100.
Да они им лучше не пахать, вообще не участвовать. Не надо им вообще заниматься спортом, понимаете? И особенно футбол, что у нас такое массовое. Хоккей это проиграют на чемпионате, это обязательно.
Может, или... платят мало?
Нет, 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 нет. Это совсем другое. Легионеров, что они берут, это не поможет. Тут глубже надо смотреть.
Чому останнім часом белорусские спортсмены показывают дрянные выники?
Я считаю достойно в целом. Если в целом, если считать.
Мне не кажется, что они показывают слабый результат. Просто другие показывают более сильный.
Конкуренты хорошие были. Все мальчики с России.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Час на то, як по програмі Єврозум рушить у єйну самую приємну частку. І ще і з приємними новинами білоруська співачка Поліна Республіка презентує новий трек на Єврорадіо у Мінську, поставить помнік Гаршку з гурта «Король і Шут». Про гэта ды інші у новинах шоу-бізу зараз розповіді Ілля Маліновський.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусвітного шоу-бізу. У США помер музичний промоутер Сід Бернстайн, відомий по праці з The Beatles і іншими популярними музиками. Йому було 95 років. Бернстайн був одним з перших менеджерів, які співпрацювали з The Beatles у США. У приватності, під час перших гастролів ліверпульської команди у Штатах у 1964 році він організував виступ гурта у Карнегі-холі. Окрім цього, він був організатором знакомитого концерту гурта на стадіоні Shea Stadium у 1965 році, на якому присутнічали більш за 50 тисяч глядачів. Акрамя The Beatles, Бернстайн працаваў з іншымі папулярнымі выканаўцамі, сярод якіх былі The Rolling Stones, Джуді Гарланд, Рэй Чарльз і Джимі Хендрікс. У 93 гады Бернстайн выпусціў свой сольны альбом Sid Bernstein Presents, на якім выканаў кавер-версіі сваіх любімых песень The Beatles і выканаўцаў, якія супрацоўнічалі з ім. У Мінску паставіць памятны камень Міхаілу Гаршанёву, вядомаму па мянушцы Гаршок. Ён будзе стаяць ля сцяны Цоя ў Ляхаўскім скверы. З прапановай ушанаваць памяць лідара гурта Кароль і Шут да Мінгарвыканкама звярнуліся фанаты каманды. Адпаведны ліст яны накіравалі ва ўстанову на пачатку жніўня. Ініцыятары памятнага знака ў гонар Гаршанёва паабяцалі сачыць за яго парадкам і чысцінёй. Ідэолагі Мінгарвыканкама адобрылі прапанову. Нагадаем, Міхаіл Гаршанёў памёр у ноч з 18 на 19 ліпеня. Ад сардэчнай недастатковасці. Лідар гурта System of a Down выдаў свой пяты сольны альбом, які атрымаў назву Jazz is Christ. Першапачаткова планавалася, што новы дыск будзе больш нагадваць готык рок, але ў выніку атрымаўся хрысціянскі джаз. Адрываных імправізацыйных пасажаў так і вее рэлігійнасцю, кампазіцыі працятыя класічнымі тэмамі. Усе песні на альбоме ў асноўным інструментальныя за выключэннем чатырох трэкаў, якія зроблены ў своеасаблівай электронна-лаунжавай манеры. Кожная песня стваралася сумесна з запрошанымі джазавымі музыкамі. Іх Валеры Толстой, Тигран Хамасян, Вінсент Педула, Жан Дель Сеста і іншыя. У запісі дапамагаў гітарыст Трой Зеглер, які працаваў сержам падчас запісу яго першага сольнага студыйнага альбома «Elect the Dead». Новым трэкам парадавала і беларуская спявачка Паліна Рэспубліка. Песню «Лета» яна сачыніла год таму, а ўзімку пачала выконваць на канцэртах. Але час для яе прыйшоў менавіта цяпер, упэўненая спявачка.
Просто гэтая песня яна стала настолькі саундтрэкам менавіта гэтага лета, таму што нічога там беларускага я не бачыла. Я нікуды не паехала, я вось, як там напісана, ровар, лецішча, птушкі, гэта, в прынцыпе, ўсё.
«Лета» першы самастойны студыйны запіс Паліны Рэспублікі. Дагэтуль спявачка пісалася толькі ў дуэтах, напрыклад, з украінскім гуртом «Фіялет». Песню аранжыраваў гітарыст і акардыяніст Уладзь Пільчанка. Паслухаць новую працу спявачкі можна на нашым сайце еўрарадыё.фм. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта праграма «Еўразум» і час на тое, каб даведацца, дзе ў бліжэйшыя дні самыя гарачыя тусоўкі, як заўсёды ў чацвярговых выданнях. Праграмы «Планы на уікэнд», сваім планам на уікэнд, з намі дзеліцца вядомая асоба беларускай тусоўкі, куды схадзіць на гэтых выходных. Нам сёння раіць вядомы рэжысёр ды прадзюсер Уладзімір Максімкаў.
Уладзімір Максімкаў – часты госць тусовак для сваіх, прычым незалежна ад таго, збіраюцца там прадстаўнікі эстрады ці андэграўнда. Ён заўсёды збірае вакол сябе самых прыгожых дзяўчат вечарыны і ў выніку становіцца несцэнічным цэнтрам імпрэзы. Нягледзячы на сталае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі беларускай поп-сцэны, Уладзімір Максімкаў прызнаецца, што любіць зусім іншую музыку. Канцэртная прапанова на выходныя 23-25 жніўня яскравае таму пацверджанне.
Естественно, вольнае паветра і месца легендарнае, публіка сабіраецца там крайне блізкая мне душэўна. І музыка хараша, потому што гэтая музыка у мяне едва ли не на первом месте стоит предпочтение. И второе, конечно же, это концерт «Камбамбуля». «Камбамбуля» совершенно искренне считаю лучшим белорусским музыкальным проектом, без всяких оговорок, потому что это по-настоящему интересный, креативный, оригинальный и по-настоящему национальный проект.
Владимир Максимков признается, что вельми любит театры. Правда, на его думку, у Беларуси они застались на мяжи минулого стагодия. Миновито певная консервативность, выканание не привабливая сучасную публику. Тому на сам уикенд у афиши постановок не знайшлося. Зато и вечер Верга Владимир настойливо раить провести у сучасным мастацким театре.
Будет спектакль на слово пьесе Пьера де Бомарше «Безумный день или жизнь по Фигаро», потому что это по-настоящему легко, весело, остроумно, ничего общего не имеет с замшелым консервативным театром. Может быть, я еще и несколько субъективен, потому что я дружен с режиссером Сережа Ковальчик ставил. Ну и в принципе СХТ мне нравится своим подходом. Довольно гибкий театр и много интересных решений находит.
Еще одна долготерминовая театральная парада Владимира Максимкова, постановка «Пані Каханку». Так само режиссера Сергея Ковальчика, только в русском театре.
Тоже по-настоящему национальный спектакль. Скажем, она, конечно, не историческая, достаточно вольная интерпретация там фактов, но это художественное произведение. Тем не менее, после просмотра некоторое подобие гордости за страну я испытываю.
Кинотеатры телевизионный продюсер не наведывая. Прогляд фильмов для его довольно интимный процесс. Шолох паперов, храбустение чипсов раздражняя. Тому лепший выход, великий экран, добрый гук и полная одинота. Далее Владимир Максимков переходит до выставы.
Вообще совершенно роскошная история. Это музей истории города Минска, Минск на старых открытках. Тут все сошлось. И история Минска интересует, разумеется. И к фотографии я очень трепетно отношусь. Не считаю себя фотографом, но сам люблю очень это дело. И поэтому, конечно же, мне кажется, вот атмосфера старого Минска, переданная вот этими исторически достоверными снимками, это восхитительное зрелище.
На развитание секс-символу Владимир Максимков признается, что не разумеет клубных вечеринок. Ему там не цікаво и сумно, тому эту частку афиши завсёды прогортывая. Да и на во что они потребны, додает Владимир. Мовляв, четырех выше изгаданных импрезов, коли отрымается наведать их усе. И так хопить, каб ближайший уикенд был незабывным. Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
Дякуємо, Іллі, дякуємо так само нашому сьогоднішньому озорному експерту по тусовках Володимиру Максимкову. А я додам, що на Еврорадіо.фм усі інші імпрези, які можна навідати, які не трапили у особистий вибір нашої зорки, а так само саме цікава і актуальна інформація з Білорусі та заміжжя. Програму «Євразум» провела Мара Нальшанська. Покуль. Євразум.